Félagsrönd, súr og basisk sølt. Við støyta demineralisera vatn og trúi röndar glös og seta þeig í stativ. Í glas 1 leta við ein spatel av kaliumnitrate, KNO3, og í glas 2 somo mongt av ammoniumsulfate, NH4, parentes 2, SO4, og í glas 3 ein sindri av natriumkarbonat, NH2, CO3. Tøy evnen lost í vatnun ver pH við malt við indikatorpapur í öllum trimun glösum. Við søkja at løysingin í glasi 8 neutral, í glasi 2 eitt sindur súr og at løysingin í glasi 3 basisk.